Bugünkü qonağımız Vaqif Səmədoğludur. O Vaqif Səmədoğlu ki, həm ədəbiyyatdadır, həm də siyasətdə. Təkcə bugünün millət vəkili yox, həm də dünənin meydan adamıdır. Yaşadığı cəmiyyətin özəlliklərinə kifayət qədər bələd olan bu adam nə vaxtsa taleyinin onu bu dünyaya əlboş göndərdiyini, elə gedəndə də əlboş gedəcəyini demişdi. Çalışıb onunla hər şeydən danışacağıq. Ancaq ilk növbədə əlbəttə ki, mövcud durumunun necəliyini soruşuruq. Vaqif müəllim, bir vaxtlar siz demişdiniz ki, çadırlardan baxanda saraydakı kimi görkürəm, saraylardan baxanda çadırlardakı kimi. İndi bu çadırları söküblər, yəni yoxdur çadırlar artıq. İndi necədir vəziyyət?
Yox, mən demişdim ki, çadırlardan baxanda cənnətdəyəm, saraylardan baxanda cəhənnəmdə. Mənim maddi durumum yenə də elədir, dəyişməyib və Allaha min şükürlər olsun. Yəni, dolanıram. O ki, qaldı yeni şəhərlərin, qəsəbələrin, yaşayış məskənlərinin, yeni evlərin tikilməyi, çadırlardan, vaqonlardan, birbaşa indi evlərə köçən adamlarda hansısa mənada mənəvi yox, məişət sevinci əmələ gələ bilər. Bax, bu məndə təşviş doğrası hissdir.
Bak, mən bu hisslərdən söz düşmüşkən ötən əsrin axırları idi. Yəni, onda sizin belə bir fikriniz olmuşdu ki, bu 20-ci əsrin sonları insanlarda nəsə xeyir hisslərin elə bil boğur, bu duyğuları öldürür. Bak, bu 21-ci əsrin əvvəlləridir. Bunu hansı hisslərdən bağlamaq olar? Necə yanaşmaq olar buna?
Bir çox tərəfdən yanaşmaq olar, İlqar. Bəşəriyyətdə psad lokallaşma, özünə qapanma duyğuları da gedir. Yəni, mən deməzdim ki, mən 20-ci əsrin sonundakı hansısa mənada bədbirliyim, pessimizmim 21-ci əsrin əvvəllərində sönüb, azalıb. Yox, əksinə artır. Bilirsinizmi? Yəni, əlbəttə ki, bu uzun illərin söhbətidir. Yəqin ki, hər bir canlı orqanizm, yer kürəsi də, insan da, bəşəriyyət də, bir canlı vahid orqanizmdir. Əvvəli olan kimi sonu da var bunun. Və sizə bir şey deyim ki, mən 5-6 yaşımdan, indi 66 yaşın içindəyəm, çox az dəyişmişəm. Buna da mən belə stabillik, sabitlik deyə bilmərəm xasiyyətdə. Bəlkə də bu daha başqa keyfiyyətdir. Bir o qədər də yaxşı keyfiyyətdir, amma dəyişməmişəm. Yəni, bilirsinizmi, uşaq pessimizmi, uşaq tənhalığı, yalqızlığı böyük tənhalığından qat-qat güclü olur. Məndə bax, o uşaq bədbinliyi, yalqızlığı deməzdim ki, o da azalıb. Yox, o da get-get artır. Gəlin, unutmayaq ki, mən həm də şairəm də. Bilirsinizmi, bu hisslər şairin çörək ağacıdır.
O məsələyə biz toxunacaq, bu hisslər dediniz indicə. Bu ani hisslərin, o böyük hisslər kimi yaşamaq haqqı var. Ümumiyyətlə, elə ani hissləriniz varmı ki, istəyərdiniz, onlar böyüksünlər, böyük hisslərə çevrilsinlər?
Bu fəlsəfi vari deyərdim, göndə gedir bizim söhbətimiz. Bilirsiniz, burada yəqin ki, bu aspektə gəlib çıxırıq yaşamaq haqqına. Tutaq ki, Everest dağının da yaşamaq haqqı var. Düzdür mü? Ən adicə ayağımızla vurub kənara atdığımız bir daşında. Dahi insanın da yaşama haqqı var. Sadə peşə sahibinin də yaşama haqqı var. Filin də yaşama haqqı var. Qarışqanın da. Və hisslər də eləcə. Çox böyük duyğuların, hisslərin, ümidlərin də yaşama haqqı var. Ani arzularında. Var qlobal duyğularımız, tutaq ki, ölkə ilə bağlı, bəşəriyyətlə bağlı, millətlə bağlı, siyasətlə bağlı və özümüzlə də bağlı böyüklü-kiçikli hisslərimiz var. Bunların ani hissləri də var. Yeməkdən tutmuş məhəbbətə qədər. Yəni, bunların da yaşamaq haqqı var. Elə ani hiss var ki, onun mən məsələn böyüməyini istəməzdim. Tutaq ki, yeməklə bağlı. Bu an tutaq ki, mənim nəsə yemək istəyirəm. İstəməzdim ki, böyüsün. Amma elə də bir ani elə hiss doğur ki, insan qəlbində. Sonradan görürsən ki, bu öz-özünə böyüyür. Adicə bir dənə səs, adicə bir uğultu görürsən ki, hərdən bir şeirə dönür. Hətta sən özün əvvəldən bilmirsən onun mövzusunu olacaq. Onun forması nə olacaq? Yəni, bax, bu barədə Yine deyirəm, bu həyatda hər bir hissin, hər bir duyğunun, hər bir fikrin, hər bir ideyanın yaşamaq haqqı var. Niyə görə mən deyirəm, haqqı var? Yəni, burada mən hansısa mənada yekəxanalıq edirəm. Bunların qarşısı alınmaz şeylərdir. Bunlar var həyatda. Allah mı deyim, təbiət mi deyim, tale mi deyim, bunların tərəfindən verilmiş insana hüquqlardır, insan haqlarıdır. Yəni, heç kim bunu qadağan eləyə bilməz ki, sənin ani hisslərin, böyük hisslərin, kiçik duyğuların, böyük duyğuların, xırda ümidlərin, nəhəng ümidlərin olmasın. Yəqin ki, bu hamımızda var və olacaq, nə qədər ki, insan var.
Bax, mən, bu şeir dediniz, bu şeirin özünə bir ahdır. Bu, indi siz də dediniz, bir səs şeirə çevrilir. Amma yaman çox axır, baxır, sayı çox alır, yəni bu şeir yazanları. Sizcə, bu bizi ümumi məqsədlərdən, bəlkə şəxsi məqsədlərdən yayındırmır ki, kütləvi şəkildə belə şeir yazmağa meyillilik.
Bax, sizə indi mənim müəyyən mənada paxıldığım tutdu, sizdə bu haqda informasiya var. Məndə o məlumat yoxdur, təəssüf ki. Mən son vaxtlar oxuduğum kitabları yenidən oxuyuram.
Nədir buna səbəb?
Tanıdığım şairləri yenidən oxuyuram. Bunu mən utana-utana deyirəm. Azərbaycanın indiki ədəbiyyatın, poeziyasının mövcud vəziyyətindən çox təəssüflər olsun. İlqar, mən xəbərdar deyiləm. Çox səthi. Çox səthi və buna mən sevinirəm. Axır ki, Azərbaycanda ədəbiyyat öz ədəbiyyat yolunu tutur. Mən ədəbiyyata gələndə Azərbaycanın əhalisi nüfuzu 4 milyonu yenicə aşmışdı. Azərbaycanda 20 min, 30 min tirajla şeir kitabları çıxırdı və satışda bunlar tapılmırdı. Bütün millət çayxanalarda yalnız və yalnız ədəbiyyatla məşğul idi. Yəni, siyasi aclığını da ədəbiyyatdan alırdı. İndi isə, görürsünüz bu, ədəbiyyat öz yerini tutub, ədəbiyyat ictimailikdən artıq sırf ədəbi pilliyə inib, təəssüf ki, siyasiləşib, çox təəssüflər eləyirəm buna mən.
101.7
Hər gün, hər saat başı, Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Tanınmışlar verilişinin bu dəfəki qonağı xalq şairi, millət vəkili Vaqif Səmədoğludur. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Bax, mən bəlkə o ədəbiyyatın özünün siyasiləşməsi cəmiyyətin özünün bir siyasətə meylliliyindən irəli gəlir. Bax, bugün həmin bizim o ədəbiyyatda daha çox tanıdığımız, gördüyümüz, adət elədiyimiz Vaqif Səmədoğlunun özü də, məsələn, deyək ki, parlamentdədir, millət vəkilidir və onu indi daha çox axtaranda, deyək ki, yazıçılar birliyindən daha çox mənə belə gəlir ki, parlamentdə biz axtarırıq tapmaq üçün. Yəni, bax, bunun özünün təsiri varmı bu siz deyən proseslərə?
Əvvəla parlament siyasi orqan deyil, qanunvericilik orqanıdır, bu bir. İkinci, belə söz-söhbətlər var ki, yazçı hara, parlament hara. Hansı yazçı, konkret? Mən sizə ad-bad-pusad Azərbaycan ədəbiyyatçılarının, yazçılarının, şairlərinin adlarını çəkə bilərəm ki, təbii ki, çəkməyəcəm. Bu, deputat ola bilər, bu, qətiyyən deputat ola bilməz. Hələ tanımadıqlarımı demirəm, bəlkə tanımadıqlarımın içində elə bir yazçı, elə bir şair var ki, bu saat parlamentdə mən onun yerini tutmuşam. Belə söhbətlər də var ki, ay, kimsə parlamentdə oldu, ədəbiyyatdan ayrılaq, niyə? Parlamentdə mən həftədə 8 saat oluram. Əsas vaxtım mənim harada keçir, yazı masası arxasında, yazçılar birliyində, böyük qardaşım anarın yanında. gedirik, söhbət edirik, ədəbiyyatdan, siyasətdən, uşaqlığımızı yadımıza salırıq.
Aydındır, yox, ədəbiyyatdan ayrılmaqdan söhbət getmir. Sadəcə o cəmiyyətin düşüncə tərzində olan bir stereotipi mən deyirdim. Uşaqlıq dediniz, bir şey mən xatırladım, istəyirdim o məsələyə toxunam. Uşaqlıqdan sizinlə bu Azərbaycan cəmiyyətinin sözsüz ki, çox böyük hörmət elədiyi Yusif Səmədoğlu da gəlirdi və günlərin bir günü həmin Yusif Səmədoğlu yazmadığı əsərlərini, dostlarına, ailəsinə olan məhəbbəti götürüb getdi. Nə vaxtsa görüşəcəyiniz barədə düşünürsünüzmü?
Əlbəttə düşünürəm. Düşünürəm deyəndə ki, əlbəttə bu haqda düşünürəm. Arzulayardım ki, Səməd Vurğunla da görüşüm, Yusif Səmədoğlu ilə də görüşüm. Yəni, yer üzündə mənə ən əziz olan insanlardan İkisi ilə mütləq görüşmək istəyərdim. Ancaq burada söhbət o arzudan getmir. Yəqin ki, İlqar burada söhbət gedir. İnanıram mı buna, inanmıram mı? İnanmaq istəyirəm ki, belə bir, ikinci bir yaşam məkanı və zamanı ola bilər ki, onlarla görüşür. Amma insan özünü yəqin ki, o dünyayla nəsə özümüzü sakitləşdiririk. Bilirsiniz mi, mən o dünyanın bir sözünü bilmirəm. Çəkisi nədir? Məsafələr nədir o dünyada? Kislarod hansı kislaroddur? Nəfəs hansı nəfəsdir? O dünyada neçə dil var? Mən buradan gedəndə o dili biləcəyəm mi? Bax, yəni bilirsiniz mi, o saat mən bunu materiallaşdırmağa çalışıram. Və bax, bu materiallaşdıranda görürsən ki, yox, yəqin ki, dinlərin bizə aşıladığı formada görüş olmayacaq. Olacaqsa da biz anlamadığımız, dilini bilmədiyimiz, çəkisini bilmədiyimiz, məsafələrini görmədiyimiz, ruhlarını, təbiətini, materiyasını anlamadığımız bir şəkildə olacaq. O nədir, onu mən bilmirəm. Yusiflə, atamla çox görüşmək istəyərdim və indi deputatam, xalq şairiyəm, yəqin ki, bu yaxınlarda o görüşmə imkanım olsa, yəni ölsəm, yəqin ki, məni də birinci fəxri xiyabanda onlar yatan yerdə bastıracaqlar, bəlkə də görüşdüm.
Amma hər görüşün özünün bir mövzusu da olur yəqin ki, bəlkə bir hansı söz deyilməmiş sözlər olurmu ki, adam fikirləşir? Şəxsən mən özümdə fikirləşirəm ki, məsələn, filan kəsə filan sözü deyə bilərdim, filan etiraf edərdim. Varmı sizdə belə bir şey?
Həmişə, həmişə. Bilirsiniz mi, gərək orada özümü belə aparaydım, gərək bu sözü deyəydim, niyə demədim, nədən demədim, qorxdum? Bəli, bəzən qorxub demirsən. Ehtiyat elədim, bəli, bəzən ehtiyat edib demirsən. Bəzən qarşında duran adamı fikirləşsən ki, o sözü başa düşməyəcək, niyə deyim? Yəni, bax, belə, yəni, bu da gətirib çox vaxt xəcalət hissi doğurur insanın qəlbində. Və buna mən deyərdim ki, şəxsən, bax, özümdən gedir söhbət. İnsani, şəxsi məqlubiyyətlər məndə insani, şəxsi qələbələrdən qat-qat çoxdur. Qat-qat çoxdur. Bircə şey məni sevindirir deməzdim. Təsəlli verir bircə şey İlqar. Ki o şəxsi məqlubiyyətlərin əksəriyyəti şeirə dönür. Bəlkə də poeziyada qələbəyə çevrilir. Yəni, bax, bu kompensasiya baş verir. Amma əlbəttə ki, bax, bu söhbətlə də yəqin ki, mən özümə təsəlli verirəm.
Belə məqamlar olur ki, deyək ki, şeirdən uzaq hadisələrdir, poeziyadan. Adamı birdən sözsüz ki, o haqlı, haqsız olduqları məsələnin başqa tərəfidir. Amma qınayanlar da olur. Məsələn, mənim yadımdadır bu parlament seçkiləri, sizin deputat seçildiyiniz vaxt, ötən çağırış. Bu siyasi silahdaşlarınız mı deyək, mənsub olduğunuz siyasi qurumun üzvlərindən mi deyək, sizin o vaxt parlamentə getdiyinizlə bağlı narazı qalanlar da olur. Bax, bunun təsəllisi deyək ki, cavabı sözsüz ki oldu və siz o vaxt cavab da verirdiniz. Amma ümumiyyətlə bunların özü barədə düşünəndə nələr çıxır ortaya? Təəssüfmü, o adamların bu cür düşünməyi barədə təəssüfmü, yoxsa ümumiyyətlə bu hadisənin baş verməsi barədə təəssüf? Yəni, nə durur bunun mərkəzində? Hansı hisslər?
Məndə heç bir təəssüf o hisslər. Siz 2000-ci il seçkilərin deyirsiniz. O zaman mən bir partiyanın üzvüydüm. O məni partiyadan da çıxartdılar. Parlamentdə oturduğuma görə. Sonra o qrup da dağıldı. Bir-birləri ilə düz gəlmədi sözləri. Burada məsələ bundadır ki, mən dəqiq bilirdim ki, məni partiyadan çıxardan insanlar özləri seçilsəydilər, gəlib parlamentdə oturacaqdılar və deyəcəkdilər ki, bizə meydan lazımdır sözümüzü deməyə. Yaxşı, mən o partiyanın üzvü ola-ola seçilmişdim, elə o sözü mən deyə bilərdim də. Düzdür mü? Və yaxud məndən başqa birisi də var idi, o da həmən partiyadan çıxarıldı. Ancaq nə deyim, mən çalışmışam ki, dəyişməyim. Yəni, mən heyslənmirəm ona, qətiyyən heyslənmirəm. Və bu mənim indiki deputatlığım, bu əlbəttə ki, sonuncudur. 2010-da mən artıq 71 yaşım olacaq, heç bir vaxt namizədliyimi irəli sürməyəcəyəm. Və bu seçkilərdə məni sevindirən cəhətlər o oldu ki, nəhayət mən gəncləri gördüm.
Amma bu gənclərin sizi sonra məyus eləmək ehtimalı da az deyil, mən bilən.
Olsun, ondan da qorxmaq lazımdır. Ola bilər, ancaq fakt bundadır ki, gördüm. Məsələn, Qazax rayonundan mənim bir rəqibim var idi, Fuad Hacıyev. Gördüm ki, bu adam parlamentə layiq adamdır. O sonra namizədliyini geri götürdü, amma söhbət ondan görürəm ki, var. Bax, belə.
Məntiqdən belə bir sual çıxır ortalığa ki, siz parlamentdəsiniz. Bu məsələyə necə baxmaq ki, sizin özünüz də hansısa bir gəncin, özü də təəssüfləndiyiniz bir gəncin yerini tutmuşsunuz. Buna necə yanaşmalı?
Burada səs vermə olub axı. Səs vermə olub, indi mənə çox səs veriblər. Bilirsinizmi, bəlkə də bax bu işlərdə elə bir insan var ki, daxilən məndən qat-qat səriştəlidir. Amma daxilən özünü ifadə eləməyi bacarmayan insandır. Bəlkə o adam elə Qazağın özündədir, bəlkə Bakıdadır, bəlkə Şamaxıdadır. Burada bilirsiniz, bu artıq gətirib çıxardır taliyyə yollarına. Kimin baxdı necə gətirir?
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziyayla işdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayla işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 efendim.
101.7
Hər gün. Hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Mən İlqar Rəsulun bu dəfə kəyəm söhbətdi, xalq şairi, millət vəkili Vaqif Səməd oğludur. Sizi şair kimi, yazısı kimi tanıyırıq, senarilərin müəllifi kimi, sonra deyək ki, meydan adamı olmuşsunuz, hal-hazırda millət vəkilisiniz. Yəni, bu siyahını biz kifayət qədər uzada bilərik. Bax, bunların hansında belə özünüzü daha çox ifadə edə bilmişsiniz? Hansında daha böyük obraz olmuşsunuz, belə deyək ki, hansında epizodik?
Mənim kitablarımdan birinin adı, şiir kitablarımdan belədir. Mən buradayam, Tanrı. Bax, bu da sizin sualınıza cavab. Mən poeziyadayam, mən şeirdəyəm, dramaturgiyadayam. Dramaturgiyada daha çox mən professionallığa yol verirəm, çünki tamaşaçı marağını doğurmaq üçün bəzən könlümdən gəlməyən priyomlardan, üsullardan istifadə eləyirəm, yəni könlümdən gəlmir yazıcı kimi. Bəzən zövqümə uyğun olmayan. Ancaq bilirəm ki, bunu eləməliyəm ki, tamaşaçı maraqla baxsın. Yəni, bu da ədəbiyyatda mövcud bir faktı, bir üsuldur. Ancaq ilk növbədə poeziya və xoşbəxt olduğum anlar mən sizə deyə bilərəm. Poeziyadadır, bir də o meydan hərəkatında.
Mən buradayam, Tanrı dediniz, yadıma bir şey düşdü. Siz bir dəfə həm özümü, həm ümumiyyətlə Azərbaycanın yerini Tanrıya xatırlatmaqdan danışırdınız. Kilahi, biz buradayıq, Azərbaycan buradayıq.
Bəli, bəli.
Bax, bu aradan müddət keçib, vaxt keçibdir. Artıq, deyək ki, belə götürsək, bütün sahələrdə, həm siyasi sahədə, həm iqtisadi, ölkənin taliyi ilə bağlı məsələlərdə də dövr arasında müəyyən fərq var. İndinin özündə necə fikirləşirsiniz? Tanrıya xatırlatmaq yenə də lazımdırmı? Azərbaycan buradadır.
Mütləq. Ancaq gəlin, unutmayaq ki, nəhayətsizlik, məsafəsizlik içində Tanrının işi yalnız Azərbaycanla bağlıdır. onun iş həddindən artıq çoxdur. O yəqin ki, bir insan haqqında yox, bir millət haqqında yox, bir ölkə haqqında yox, bir planet haqqında yox, bir qalaktika haqqında yox. Yəqin ki, Tanrının işi daha böyük işdir və gəlin Tanrını belə bir şey, dini kitablar bizə aşılasa ki, Tanrı insanı özünə oxşar yaradıb. Mən buna inanmıram, qətiyyən. Yəqin ki, Tanrı düşüncəsi, Tanrı məntiqi, Tanrı həqiqəti nə insan düşüncəsidir, nə insan məntiqidir. Gəlin özümüzdən bədgüman olmuyoruz ki, Allahın işi gücü qutarıb, yalnız Azərbaycan haqqında düşünür, Azərbaycanlılar haqqında düşünür. Yox, Azərbaycan haqqında Azərbaycan dövləti düşünməlidir, Azərbaycan prezidenti düşünməlidir və bütün hər bir Azərbaycan vətəndaşı düşünməlidir. Gəlin bu məsələdə Allaha dualar eləyək, bəlkə də hər trilyon duadan birini eşitdi. Əgər onun kanseleriyasından keçərsə, stolun üstünə qoyarlar.
Uman yerdən küsərlər deyib, bir sıra məsələlərdə ziyalıların deyək ki, bəlkə yetərincə qoşulmaması və yaxud münasibət bildirməməsi ilə bağlı qınayırlar. Sizcə bu hardan irəli gəlir? Doğrudan mı ziyalılar passivdir, deyim, çıxır ortalığa bu cür yanaşma?
Bu ondan çıxır ki, Azərbaycanda elə bir dövr var idi ki, Sovet dövründə xüsusilə xalq bütün aclığını siyasi aclıqdan, ictimai aclıqdan tutmur, milli aclığa qədər ədəbiyyatdan götürürdü. Yəni, artıq bu yoxdur. Ancaq o düşüncə tərzi, o inersiya hələ bizim xalqda qalıb. Və yenə də bu amor kütləyə döndərmək ziyalını, hansı ziyalı, bax, konkret deyin.
Ümumi yanaşmada.
Ziyalı var ki, mitinglərə də gedir, müxalifətin mitinglərində də deyir sözünü. Ziyalı var ki, parlamentdə deyir sözünü. Ziyalı var ki, susur. Ona görə susmur ki, vətənpərvər deyir. Azərbaycana ürəyi bunun yanmır. Xeyr, sadəcə olaraq bayaq dediyim ki, ifadə vasitəsi yoxdur. Özünü şeirdə daha yaxşı ifadə edir, nəinki hansısa bir siyasi, ictimai fikir söyləməkdir. Mən məsələ, bax, meydan hərəkatı dediniz. 89-90-cı ilə rəhmətlik Xəlil Rıza çox gözəl vətənpərvərlər şeirlər yazıb oxuyurdu Azadlıq meydanında. Başqa bizim şairlərimiz. Bir dəfə mən özümə dedim ki, bir dənə mən də yazdım bu səbkədə şeir. Yaza bilmədim. Öz ifadə edəmədim. Amma belə çıxışlarımda 500 min, 600 min adamı bəzən deyirdilər ki, ağladırdım. Görünür o siyasi, ictimai çıxış ifadə eləmək bacarığı var məndə, amma şeirdə yoxdur. Bax belə.
Cəmiyyətin tamam başqa bir təbəqəsinə gedib maraqlı bir şey xatırladım. Senarilərinizin birində siz Susatan obrazın özünü sonra gerçəkliyə çevirmişdiniz filmlərin birində. Epizodik rol idi.
Bu kinonun ənənəsidir. Bəxt üzüyünü çəkən rejissor Ramiz Əzbəli də mənə dedi ki, bir balaca şeydə çəkil epizodda. Dedim ki, böyük məmnuniyyətlə ancaq söz deməyim. Yəni, söz demək artıq aktorluqdur, bunu bacarır. Amma sözsüz yaxşı. Dedi, onda bab, o Susatdan dedim, bacarır.
Aydındır. O ənənə məlumdur. Hər halda çox maraqlıydı. Bax, məlum, səhv eləmirəmsə, Ramiz Rövşən demişdi ki, Vaqif Səmədoğlu öz şeirlərin şair olanda yazır. Bir neçə il bundan əvvəlin söhbətidir. Maraqlıdır ki, bu bayaqdan söhbətimizdə Vaqif Səmədoğlu kim idi?
Nə deyim, mən... Bilmirəm mən ha bax şair oluram, şeirlərə bax yazıram. Yəqin mən Vaqif Səmədoğlu, həm o, həm bu, həm o. Məni sevənlər də var, sevməyənlər də var.
Vaqif mən yormadım.
Yordunuz, amma sizdən çox şəkər xəstəliyi var yorub.
Beləliklə, Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində daha bir söhbətimiz yekunlaşır. Bu dəfəkən söhbətimiz xalq şairi, millət vəkili Vaqif Səmədoğlu idi. Təqdimatçı yenə də mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.